Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δαμιανός Σωτηρόπουλος, αιματολόγος, διευθυντής αιματολογικής κλινικής και μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών του νοσοκομείου Παπανικολάου της πόλης μας. Καλησπέρα σας κύριε Σωτηρόπουλε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Λοιπόν, εμείς μεταφέρουμε εδώ τις αγωνίες του κόσμου και τις δικές μας μαζί, γιατί δεν είμαστε μέσα από τον κόσμο, για αυτά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια τα οποία παρατηρήθηκαν από τα δύο εμβόλια, κυρίως από τα δύο εμβόλια, της AstraZeneca και της Johnson & Johnson. Οι εμβολιασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κόσμος έχει τις ενστάσεις και τους φόβους του, παρόλα αυτά πηγαίνει. Θα ήθελα λιγάκι στο βαθμό του εφικτού και όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την επιστημονική σκέψη, λίγο να μας βοηθήσετε σε αυτό, κύριε Σωτηρόπουλε. Διότι έχουμε εμφάνιση θρόμβων σε ασυνήθιστες θέσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, όπως τον εγκέφαλο και στις πλαχνικές φλέβες. Μία σπάνια παρενέργεια. Έχουμε, οι επιστήμονες επίσης αποδίδουν αυτές τις θρομβώσεις σε μία αυτοάνωση διαταραχή που εμφανίζεται σε ασθενείς που παίρνουν υπαρίνη. Ταυτόχρονα εμφανίζεται θρόμβωση αλλά και αιμορραγία. Δεν μπορούμε και πολύ καλά να τα καταλάβουμε αυτά. Εσείς τι αντιλαμβάνεστε από αυτές τις θρομβώσεις?
Λοιπόν, ωραία. Χαίρομαι που μου το ρωτάτε. Να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καταρχήν, υπάρχει το γεγονός το οποίο είναι οι θρομβώσεις που έχουν συμβεί και οι οποίες συσχετίστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό και μετά πάμε και στην Johnson. Εκείνοι που το ψάξανε πιο πολύ από όλους το θέμα είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βρήκανε ότι σε 2.700.000 εμβολιασμούς που κάνανε με το εμβόλιο της AstraZeneca παρατηρήθηκαν 31 τέτοια περιστατικά που περιγράψατε. Τα περιγράψατε πολύ σωστά, να το ξαναπεριγράψω. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι πάθανε θρόμβωση αλλά και αιμορραγία ταυτόχρονα, κάποιοι από αυτούς, και βλέποντας αυτά τα περιστατικά άρχισαν να το ψάχνουν γιατί το πάθανε αυτό οι άνθρωποι αυτοί.
Να πούμε και λιγάκι και το φίλο αυτών που τον πάθανε. Δύο ήταν άνδρες,
29
γυναίκες και μάλιστα ηλικίες μέχρι 48 ετών ή 45.
Ναι, αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότερες από αυτές ήταν σε ορμονοθεραπεία. Για διάφορους λόγους.
Μάλιστα.
Για διάφορους. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν ναι. αναφέραν οι Γερμανοί. Λοιπόν, τώρα, αυτά που σας λέω τα μεταφέρω από τη συνάντηση που είχε γίνει στην εταιρεία θρόμβωσης και αιμόσπωσης στην αιμόσπωση παγκόσμια, όπου εκεί τους έδωσε τα στοιχεία αυτά ο Γερμανός εκπρόσωπός.
Ναι, τα δώσαν και στη δημοσιότητα, κύριε Σωτηρόπουλε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και εμείς. Βεβαίως, τα έχουμε αναφέρει και εμείς.
Λοιπόν. Έχουν και δύο δημοσίευσεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επομένως αυτό που είπε είναι ότι οι περισσότερες από αυτές ήταν σε ορμονοθεραπεία. Δεν διευκρίνησε ποιες, πόσες και για ποιο λόγο παίρνουν ορμονοθεραπεία. Λοιπόν, αυτό που φάνηκε είναι μετά με την έρευνα που έγινε σε επίπεδο αντισωμάτων πλέον, ότι όντως κινητοποιήθηκαν κάποια αντισώματα, δημιουργήθηκαν, να το πούμε έτσι, μέσα στον οργανισμό των ανθρώπων αυτών, mm-hmm. τα οποία αντισώματα συγκολούσαν τα αιμοπετάλια, κάτι που δεν θα έπρεπε να το κάνουν.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παρενέργεια και συγκολώντας τα αιμοπετάλια δημιουργούνται θρόμβοι. Δηλαδή να διευκρινίσουμε εδώ πέρα πολύ σύντομα ότι τα αιμοπετάλια είναι αυτά που τρέχουν πρώτα άμα κοπούμε κάπου και αρχίζουμε και αιμορραγούμε για να κλείσουν τα αγκία εκεί πέρα, να τα βουλώσουν.
Και να κάνουν θρόμβο που το θέλουμε τότε.
Που τον θέλουμε. Είναι mm-hmm. ο καλός θρόμβος που τον θέλουμε για να σταματήσει η αιμορραγία. Εάν τα αιμοπετάλια πάνε και κολλήσουν στα καλά καθούμενα, τότε μπορεί να δημιουργούνται θρόμβοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Από απλές θρομβώσεις στα πόδια μέχρι και εμφράγματα εγκεφαλικά κτλ.
Κύριε Σωτηρόπουλε, λοιπόν, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω? Πώς γίνεται να έχουμε θρομβώσεις και να έχουμε και θρομβοπαινία ταυτόχρονα?
Αυτό το οποίο βρήκανε είναι ότι συγκολώντας τα αιμοπετάλια mm-hmm. τα καταναλώνουν κιόλας. Οπότε ξοδεύονται, να το πούμε έτσι, αιμοπετάλια του οργανισμού.
Α, στο θρόμβο έτσι, δηλαδή. Στο θρόμβο προκειμένου
ναι, να.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν ξοδεύονται όλα τα αιμοπετάλια στο θρόμβο, αλλά ξοδεύονται με τις συγκολήσεις που γίνονται. Γιατί δεν κάνουν όλες τις συγκολήσεις θρόμβους.
Μάλιστα.
Δημιουργούνται συγκολήσεις, δηλαδή κολλάνε 5-5, mm-hmm. να το πούμε έτσι απλά μαζί, 10-10.
Ναι.
Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα κάνουν θρόμβο. Κάποια πηγαίνουν και δημιουργούν και θρόμβο.
Λοιπόν, οπότε στην ανάλυση του αίματος έχουμε θρομβοπαινία.
Έχουμε χαμηλά υποπετάλια.
Χαμηλά υποπετάλια. Ναι.
Σωστά. Και επειδή έχουμε χαμηλά υποπετάλια, επειδή έχουν καταναλωθεί,
ναι,
τότε μπορεί να δημιουργηθούν και αιμορραγίες. Άρα έχουμε όντως το φαινόμενο το περίεργο να έχουμε και θρόμβωση και αιμορραγία.
Σαν οξύμορο. Σαν οξύμορο. Θρόμβος και αιμορραγία.
Ναι. Έτσι, έτσι. Όπως το λέτε είναι. Λοιπόν,
τώρα.
Να πούμε...
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Πείτε και να πάω μετά στα ερωτήματα. Πείτε. Συνεχίστε.
Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα περιστατικά αυτά είναι εξαιρετικά λίγα και εξαιρετικά σπάνια.
Ναι.
Ξαναλέω, σε 2.700.000, 31, που σημαίνει περίπου 1 σε 100.000.
Δεν πειράζει, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο ένας είναι στο 100% άμα το πάθει. Οπότε τα στατιστικά για τον πολίτη μπορεί να λένε κάτι, δεν τα λένε όμως όλα. Άρα το δικό μου το ερώτημα, και αυτός είναι και ο λόγος που σας κάλεσα, είναι να δούμε αν αυτές οι ομάδες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου, αν μπορούν να εντοπιστούν πριν από τον εμβολιασμό. Αυτό δεν κάνετε οι επιστήμονες, αυτό δεν θέλετε.
Βεβαίως.
Λοιπόν.
Το ερώτημα είναι πολύ σωστό. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν βρεθεί κάποιοι παράγοντες οι οποίοι να θεωρούνται παράγοντες κινδύνου, ούτως ώστε αν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτούς τους παράγοντες θα πάθουν αυτό το πράγμα ή έχουν πολλές πιθανότητες να το πάθουν. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχει βρεθεί τίποτα.
Ναι.
Και ενδέχεται και να μην βρεθεί τίποτε, γιατί πραγματικά το ξαναλέω και το τονίζω, είναι πάρα πολύ σπάνια η εκδήλωση αυτή. Και να μην το λέμε έτσι, μισό λεπτάκι. Έχει ναι, απόλυτο δίκιο που λέτε ότι για τον κάθε άνθρωπο, για εκείνον τον ίδιο είναι το, και για τους συγγενείς είναι το 100%. Αλλά εμείς που λειτουργούμε, οι γιατροί και η πολιτεία και η κοινωνία και η διεθνής κοινότητα, οφείλει να το δει συνολικά το πράγμα. Γιατί αλίμονο, εάν σταματήσουμε τους εμβολιασμούς, επειδή...
Όχι, όχι, δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι άσπρο μαύρο, φυσικά. Και δεν σταματάνε οι εμβολιασμοί και ο κόσμος έχει αντιληφθεί πολύ καλά ότι κινδυνεύει πολύ περισσότερο από κορονοϊό από ότι... αν να πάθει κάποια επιπλοκή από τον εμβολιασμό, νομίζω ότι το δείχνει ο αριθμός των εμβολιαστέντων μέχρι τώρα.
Πολύ σωστά.
Ναι. Λοιπόν, λένε ότι επίσης αυτό το που εμφανίζουν, αυτοί που κάνουν θρομβώσεις από τα, που τα συσχετίζουν με τα εμβόλια, ότι μοιάζει με αυτό που παθαίνουν οι ασθενείς που παίρνουν υπαρίνη. Ένα κλασικό αντιπυκτικό δηλαδή.
Ναι, ναι. Ναι.
Έτσι είναι. Και οι ασθενείς με υπαρίνη, αυτοί που κάνουν χρόνο προθρομβίνης και τέτοια και τα ελέγχουν πάρα πολύ όλα αυτά, αυτό φοβούνται, τους θρόμβους ή τις αιμορραγίες?
Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Αλλά εδώ να διευκρινίσω κάτι, ότι αυτή η πάθηση που ονομάζεται και HIT, έτσι αναφέρεται, λοιπόν, είναι και αυτή πάρα πολύ σπάνια, είναι πολύ σπάνια, ναι, και έχει, εμφανίζεται κυρίως σε αυτούς που παίρνουν την κλασική υπαρίνη, η οποία δίνεται σε ειδικές περιπτώσεις, σε ειδικούς ασθενείς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν υπαρίνη, που χτυπάνε νέση στην κοιλιά τους,
ναι,
είναι οι νεότερες υπαρίνες, να το πω έτσι, στις οποίες mm-hmm, είναι πολύ πιο σπάνιο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά έχετε δίκιο στο εξής, ότι αυτό το φαινόμενο, το σύνδρομο, ας το πούμε έτσι, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που παθαίνουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν υπαρίνη. Και εκείνοι καταναλώνουν τα αιμοπετάλια, πέφτουν πάρα πολύ, δημιουργούνται θρόμβοι. Και υπάρχει βέβαια και κίνδυνος αιμορραγίας λόγω των χαμηλών εμοπεδαλιών. Μοιάζει πάρα πολύ.
Είναι αυτή είναι μια ομάδα η οποία θα έπρεπε να εξαιρεθεί του εμβολιασμού?
Ναι. Οι ασθενείς, εδώ τώρα πήγαμε πάρα πολύ σωστά. Οι ασθενείς οι οποίοι το έχουν ήδη πάθει αυτό, οι άνθρωποι...
Από υπαρίνη, από άλλο λόγο, όχι.
Από υπαρίνη, ναι, ναι. Αυτοί όντως θα μπορούσαν να είναι μια ομάδα που θα είχε ίσως αντίστοιχο κίνδυνο. Γιατί δημιουργήθηκαν μία φορά τέτοιου είδους αντισώματα στον οργανισμό τους, λόγω mm-hmm, της υπαρίνης, άρα μπορεί να ξαναδημιουργηθούν λόγω του εμβολίου.
Μάλιστα. Άρα αποκλείονται αυτοί, λογικά.
Ακόμη, να, για να...
Ναι, όχι επισήμως, όχι επισήμως.
Επισήμως δεν έχει αποκλειστεί.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, περιμένουμε και τον αίμα να δούμε τι θα πει και τι θα πούνε, ποιες θα είναι οι γενικές συστάσεις. Λέμε τώρα με βάση τη λογική.
Ναι, με βάση τη λογική αυτό θα μπορούσε, λέω, να ισχύει.
Ναι. Τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε, εμείς το πρωί που μιλήσαμε σας ανέφερα ένα όνομα το οποίο τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Το ψάχνω στα χαρτιά μου και δεν το βρίσκω, για ένα σύνδρομο.
Για το Φον Βίλεμπραντ.
Ναι, τι είναι αυτό?
Ο Φον Βίλεμπραντ είναι... Καλά, καταρχήν ήταν το όνομα αυτού που το βρήκε.
Ναι, καλά. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Τι είναι, είναι ένα σύνδρομο?
Όχι, όχι. Ο Φον Βίλεμπραντ είναι ένας παράγοντας, μια πρωτεΐνη που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό μας.
Μάλιστα.
Υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Και αυτός είναι ένας από τους παράγοντες της πήξης, μία από τις πρωτεΐνες της πήξης, όπου δημιουργούν το θρόμβο.
Ναι. Εκεί ωραία, υπάρχει για... ανισορροπία σε αυτούς που κάναν τα θρομβοεμβολικά λόγω εμβολίων.
Όχι, ας μην τα μπερδέψουμε.
Να μην τα μπερδέψουμε.
Ας μην τα μπερδέψουμε.
Εγώ προσπαθώ να βρω τις ομάδες τώρα, οι άσχετοι. Λοιπόν.
Καταλαβαίνετε.
Ναι. Λοιπόν,
δεν μέσα αυτό.
Τώρα, ποιοι κατά τη γνώμη σας είστε αιματολόγος, ασχολείστε με την πήξη, με την αρέωση, με τα αιμοπετάλια, είναι το δικό σας το αντικείμενο. Ποιοι κατά τη γνώμη σας, κύριε Σωτηρόπουλε, θα έπρεπε να με υποψία, όχι με βεβαιότητα, για να είμαστε όμως σίγουροι ότι δεν θα πάθουν θρομβοεμβολικό επεισόδιο, να αποκλειστούν ή τι θα έπρεπε να ελέγξουν πριν πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Αναφέρομαι σε γυναίκες, είπατε ότι ξέρουμε ότι κάναν ορμονοθεραπεία οι περισσότερες, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσαν οι Γερμανοί. Αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα που θα έπρεπε ο πολίτης να τα γνωρίζει και πριν πάει να κάνει τον εμβολιασμό να κάνει έναν έλεγχο, κάτι τέλος πάντων να έχει στα χέρια του και ο πολίτης για να κινητοποιηθεί.
Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι και δεν μπορώ ούτε να βγάλω από το μυαλό μου δηλαδή πραγματικά.
Ναι.
Εκείνο το οποίο τώρα... με τη λογική αυτή που είπαμε, που είπαν οι Γερμανοί, ότι ήταν γυναίκες μιας κάποιας ηλικίας συγκεκριμένης, δεν ήταν μεγάλη στην ηλικία, όντως όπως το λέτε ήταν μέχρι...
Στην παραγωγική ηλικία και περισσότερες κάνανε και αντισύλληψη.
Ναι,
ναι.
Αντισύλληψη ή και ορμονοθεραπεία.
Mm-hmm.
Και, ωραία. Τώρα, να μην βάλουμε την αντισύλληψη στη μέση, γιατί πραγματικά θα ξεφύγουμε πάρα
ναι,
πολύ.
Εντάξει, εντάξει.
Είναι μεγάλος ο πληθυσμός δηλαδή. Και,
ναι.
Θα πιθανόν οι γυναίκες οι οποίες κάνουν ορμονοθεραπεία θα πρέπει να το ξαναδούν το θέμα. Αλλά να πω το εξής. Λαμβάνοντας το αυτό υπόψη ήδη η Επιτροπή Εμβολιασμού,
ναι,
τις έχει εξαιρέσει αυτές οι γυναίκες. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το AstraZeneca το εμβόλιο το έκανε η ηλικία 60 με 64 ετών.
Ναι.
Όπου εκεί δεν ετίθεται το τέτοιο θέμα, γιατί απλούστατα δεν είναι στην παραγωγική ηλικία.
Εμείς το βάλαμε πάνω από τα 30. Ενώ, ναι,
θα δούμε
μέχρι
τώρα
τα 30.
Θα δούμε. Μέχρι στιγμής αυτοί που κάνανε το εμβόλιο του AstraZeneca ήταν αυτοί. Τώρα, από εδώ και πέρα προχωράνε, η Επιτροπή προχωράει ανάλογα με το τι λέει ο EMA.
Ναι.
Επειδή ακριβώς ακούγονται και λέγονται πολλά και σε διάφορες χώρες και έτσι, είπανε κατ' εμέ το πάρα πολύ σωστό, ό,τι λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου, η Επιτροπή εκεί, εμείς το ακολουθούμε. Το οποίο είναι πολύ σωστό.
Αυτό το λέει η χώρα μας. Αυτό το λέει η χώρα μας, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες παίρνουν σε εθνικό επίπεδο τις δικές τους αποφάσεις. Για παράδειγμα, η Δανία χθες αποφάσισε να μην κάνει ούτε AstraZeneca ούτε Johnson & Johnson και μάλιστα να μην παραλάβει και ολόκληρη η Ευρώπη. Σχεδόν παγώνει, νομίζω, τις παραλαβές από τα συγκεκριμένα εμβόλια.
Μέχρι Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson. Λοιπόν. Τώρα, ο αδενοϊός που έχουν αυτά τα δύο εμβόλια, γιατί όλα τα εμβόλια δεν είναι ακριβώς της ίδιας φιλοσοφίας και λογικής λειτουργίας, ο μηχανισμός τους δεν είναι ο ίδιος, έτσι
ναι,
δεν είναι, κύριε Σωτηρόπουλε. Έτσι. Η Pfizer BioNTech και η Moderna δεν έχουν αδενοϊό.
Ναι, έτσι είναι.
Τα δύο αυτά είναι... λοιπόν που προκαλούν τις περισσότερες θρομβώσεις, γιατί και τα άλλα έχουν κάνει θρομβοεμβολικά επεισόδια, όχι τόσο πολλά όμως, έχουν τον αδενοϊό. Αυτό παίζει ένα ρόλο, λέτε?
Αυτό καταρχήν εννοείται ότι δεν το γνωρίζουμε.
Ναι.
Το ψάχνουν, όντως το ψάχνουν αυτό που λέτε, mm-hmm, γιατί λένε πραγματικά, γιατί να κάνουν περισσότερες θρομβώσεις αυτά που έχουν μια αλφα τεχνολογία και να μην κάνουν τα άλλα που έχουν τη β' τεχνολογία,
mm-hmm,
δηλαδή που είναι τα RNA, τα mRNA. Λοιπόν, αυτό το ψάχνουμε τώρα, είναι ζητούμενο. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει.
Ο χρόνος που μας έδωσε ο ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων,
ναι,
για την άλλη εβδομάδα να αποφανθεί τι θα γίνει, εσείς θεωρείτε ότι είναι αρκετός?
Για να αποφανθούν η επιτροπή του ΕΜΑ.
Ναι. Αυτό
ναι,
σε σχέση
ναι,
με τα εμβόλια. Είναι αρκετός.
Ναι.
Και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν το ξέρετε αυτό. Όταν διαπιστώνετε κάτι, μπορούν και γίνονται διορθώσεις στην παρασκευή των εμβολίων?
Η απάντηση είναι όχι. Γιατί το λέω το όχι έτσι κατηγορηματικά?
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ολόκληρη η τεχνική του εμβολίου από την αρχή.
Ναι.
Θέλει πολύ χρόνο. Όχι, δεν είναι αδύνατον.
Ναι.
Γίνεται.
Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται άμεσα, αυτό λέω.
Σε ένα μήνα.
Ναι, ναι.
Θέλει χρόνο πολύ. Λοιπόν, τώρα, αν ο χρόνος είναι αρκετός η μία εβδομάδα για να το ψάξουμε το θέμα ή όχι, στον αίμα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε, καταρχήν να πω ότι δεν είναι αρκετός ο χρόνος. Αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι ζούμε σε κατάσταση πολέμου. Ότι ο εχθρός σκοτώνει όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει, παγκοσμίως μιλάμε. Και πρέπει οι αποφάσεις να παίρνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εδώ έχουμε έναν πραγματικό κίνδυνο μπροστά μας που σκοτώνει και από την άλλη μεριά κάποιες σπάνιες παρενέργειες. Η άποψή μου είναι ότι όντως πρέπει να τα δούνε πάρα πολύ γρήγορα αυτά και πολύ καλά κάνουν και να αποφασίσουν για να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνει.
Κύριε Σωτηρόπουλε, πάντως είναι αλήθεια ότι κάποιοι που έλεγαν ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα χρειαστούμε χρόνο για να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια, αποδεικνύεται ότι δεν είχαν άδικο, με την έννοια του ότι τα θέματα της ασφαλείας των εμβολίων δεν μπορείς να τα συμπυκνώσεις το χρόνο. Το χρόνο δεν μπορείς να το συμπυκνώσεις, δηλαδή.
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ναι, γιατί συμπυκνώσανε το χρόνο στις κλινικές μελέτες, στα πειράματα που έγιναν για τα εμβόλια, και συμπυκνώθηκε με ποια έννοια. Δίνει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, άρα χρειάζεται λιγότερο χρόνο. Εδώ όμως τώρα που μπήκαμε πλέον στην πραγματική, στην καθημερινή ζωή, εδώ όντως ο χρόνος δεν συμπυκνώνεται. Είναι αλήθεια αυτό. Χρειαζόμαστε χρόνο και όντως μπορεί να χρειαστούμε και όλο το 2021 για να ξέρουμε τελικά ποιες είναι οι παρενέργειες και πόσο σοβαρές είναι και πόσο συχνές είναι.
Δεν μιλάμε για το βάθος χρόνου, το απότερο.
Όχι, αυτό μιλάμε για το άλλο.
Είναι η λογική, κύριε Σωτηρόπουλε, την οποία επικαλείστε και επικαλούνται και όλοι και πολύ καλά κάνουμε όλοι και την επικαλούμαστε, διότι όταν είσαι σε πόλεμο προσπαθείς να σωθείς αυτήν τη στιγμή της μάχης. Το τι θα γίνει μετά είναι ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει μετά, δυστυχώς, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Κάτι τελευταίο. Λέμε τώρα, υπόθεση εργασίας, που δεν είναι και τόσο υπόθεση εργασίας, για μένα θα ρωτήσω και θα το κάνω και δημοσίως. Εγώ θα πάω να κάνω την άλλη εβδομάδα το εμβόλιο. Θα μπορούσα να είμαι πιο ήσυχη αν έκανα έναν έλεγχο αιματολογικό. Λέμε τώρα, δεν το κάνει ο καθένας, λέμε τώρα ότι εγώ θέλω να κάνω έναν αιματολογικό έλεγχο. Τι είδους θα μπορούσε να είναι αυτός? Τι να δω, τα αιμοπετάλια μου? Αν θέλετε απαντάτε.
Όχι, όχι, θα απαντήσω ευθέως. Αλλά είδατε πώς και εσείς που το έχετε ψάξει το θέμα σε ένα βαθμό, γιατί σας βρίσκω διαβασμένοι πραγματικά. Λοιπόν,
πώς και σε ένα βαθμό αυτή τη δουλειά κάνω κάθε μέρα.
Έτσι, πολύ ωραία. Ταλαντεύεστε και αμφιβάλλετε.
Βεβαίως, και το ομολογώ.
Έχει νόημα να κάνω εξέταση ή δεν έχει νόημα? Πολύ σωστά το θέτετε. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να γίνει καμία εξέταση πριν. Το λέω ευθέως. Κανένα νόημα δεν έχει. Ο άνθρωπος, όπως και εγώ, πήγα, έκανα το εμβόλιο μου κανονικά και με τον νόμο, χωρίς να ψάξω πριν το ένα, το άλλο και το τρίτο. Ναι. Έτσι, και να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι γιατροί ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε.
Βεβαίως.
Και ακόμα δεν ξέραμε τι παρενέργειες.
Έχετε δίκιο. Έτσι, ήσασταν η πρώτη ομάδα. Τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε, αναφέρθηκαν διάφορα συμπτώματα που μπορεί να έχει κανείς μετά τον εμβολιασμό και μάλιστα μέρες μετά τον εμβολιασμό. 6 με 13 μέρες μετά τον εμβολιασμό εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα, τα θρομβοεμβολικά, τα επεισόδια. Οπότε δόθηκαν οδηγίες που λένε ότι αν έχεις άλγος στο θώρακα, αν έχεις δύσπνοια, αν έχεις κυλόπονο, αν έχεις πρίξιμο στο πόδι, αν έχεις διάφορα νευρολογικά ζητήματα όπως στολή όραση και πονοκέφαλο διαρκείας πάνω από 4 ώρες, να πας στο γιατρό σου. Ερώτηση κρίσεως. Πάω στο γιατρό μου και έχω κάνει αυτή τη θρόμβωση. Μπορούν να με επαναφέρουν?
Α, ναι. Ναι, βέβαια. Όπως θα ξέρετε πολύ καλά, από αυτούς τους ανθρώπους κανείς δεν έχει πεθάνει.
Έχουν πεθάνει. Έχει πεθάνει. Μια γυναίκα έχει πεθάνει.
Εντάξει, ναι. Τώρα, το αν και κατά πόσο είναι μόνο από αυτό ή είχε και κάποιο άλλο νόσημα κτλ.
Εντάξει, δεν το ξέρω. Άλλο, ωραία. Έτσι, ο μεγάλος ο πληθυσμός, εντάξει.
Ναι.
Θα πάθει τη θρομβοεμβολή. Αν την εντοπίσει με βάση αυτά τα συμπτώματα και πάει εγκαίρως στον γιατρό, τι θα κάνει? Θα του δώσουν αγωγή και θα σωθεί?
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Τη σήμερα ημέρα που ζούμε, μην ξεχνάμε ότι εδώ τα εμφράγματα λύνονται οι θρόμβοι. Παθαίνει εμφράγμα ο άνθρωπος, πηγαίνει στο νοσοκομείο, του δίνουν το θρομβολυτικό του, φεύγει ο θρόμβος, είναι σαν να μην έπαθε εμφράγμα τη σήμερα ημέρα. Ναι. Αυτό πριν 15 χρόνια ήταν αδιανόητο, έτσι. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. ναι, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν και τα θρομβοεμβολικά και τα αιμορραγικά επεισόδια, εάν γίνουν.
Λοιπόν, άρα αυτό που μας λέτε, κύριε Σωτηρόπουλε, είναι ότι καλό είναι να προσέχουμε για τα συμπτώματα, αν εμβολιαστούμε με τα συγκεκριμένα εμβόλια, να έχουμε το μυαλό μας, αυτά έχουμε στη φαρέτρα μας, δεν έχουμε κάτι άλλο, με αυτά θα πορευτούμε. Άρα πάμε και τα καταθέτουμε στο γιατρό και εκείνος αποφασίζει να μας σώσει.
Σαφώς, και εδώ να πω ότι σε όλους τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν να κάνουν το AstraZeneca, επειδή σε αυτό επικεντρωθήκαμε κατά βάση, και με ρωτήσανε σε όλους, είπα πηγαίνετε και κάντε το χωρίς φόβο και πάθος. Και πήγαν και το κάναν όλοι οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η σύστασή μου προς όλους.
Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Λύσατε απορίες, μας δώσατε κουράγιο. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πολύ. Χαρά μου πάντα. Χαρά μου.
Γεια σας, κύριε Σωτηρόπουλε. Γεια σας.